Башкортстанның ішкі ішләр министрлығына яңа башлық белгіленген күннерде республика халқын тетірендірген жинаят болды. 28-ші июль күні Яңауыл шәһәрендә бір ир гранаты шартлатып, өзі өлді һәм 4 кішіні яралады. Яңауыл шәһәре Пермь крайы һәм Удмуртия республикасы белән чиктә урнашкан шәһәр. Биредә булган шартлауның Пермь крайы кешесе белән дә бәйле булганлыгы ачыкланды. Баксаң, Пермь крайының Чернушки поселогында яшәүче бер эшкуар Яңауылдагы элекке авыл хуҗалыгы техникумы бинасын төзекләндерергә һәм анда 3 банан исемле сәүдә үзәге ачмакчы булган. Төзекләндерү эшләрен башкару өчен эшчеләр төркемен яллаган ул. Һәр ай саен хезмәт хакын түләп барырга ышандырган булган. Әмма акчаны өлешләтә генә түли барган эшкуар әфәнде. Шушы хәл белән риза булмаган бер эшче Пермь эшкуарын акылга утыртырга уйлапмы? Әллә инде куркытып кына алыргамы? Аның белән ачыктан-ачык сөйләшүгә эргиде кул гранатасын тутып килә. Соксызлык аркасында граната аның кулында ук шартлый. Эшкуарга дәгъва белдергән бахыр эшчене граната теткәләп ташлый һәм ул шунда ук һәлак була. Ә аның белән сөйләшүгә килгән эшкуар һәм биредәге тагын 3 кеше каты яраланып хастаханәгә озатыла. Аларның да хәле бик шәптән түгел дип әйтелә. Бу хакта журналистлар белән аралашуда Яңавыл шәһәре һәм районы хакимияте башлыгы урынбасары Салават Гыйлмиев белдерде. Әлеге фаҗиганың сәбәбе нигезендә эш бирүче белән аның кул астында эшләүче арасында килеп чыккан низак ята диде Салават Гыйлмиев.
Сәбәбе төзелеш бригадиры 39 яшьлек эшче белән җаваплыларга тикләнгән Лидер Плюс җәмгыяте директоры Чернушка шәһәрендә яшәүче кеше арасында конфликт хәл туа. Анда булучылар әйтүенчә, эшче таксисын вакытында хезмәт хакын түләмәүдә гаепләй. Шартлау нәтиҗәсе шундый трагедия китерде. Гранатадан әлегә ремонт ясаучы эшче һәлак булды, 4 кеше яраланды. Җәрәхәт алучылар район шифаханәсендә операция ясалды, хәлләре уртача авырлыкта дип билгеләнә. Бу эш буенча Следственный комитет Нефтекамскидан килде, прокуратура шәптә, Уфадан зырлы техниклар килеп китәделәр. Бүгенге көндә эш бара, куян граната чыкканын эзлиләр.
Яңавыл районы һәм шәһәре хакимияте башлыгы урынбасары Салават Гыйлмиев әйтүенчә, әле шәһәрдә Уфадан килгән иминлек хезмәтләре һәм эчке эшләр министрлыгы вәкилләре тикшерү эшләрен дәвам итә. Шул ук вакытта, шул ук көнне Уфадагы Семья исемле сәүдә ял итү үзәгендә шартлау булачак дигән хәбәр алына. Аны телефоннан бер ир шалтыратып әйтә. Тиз арада бирегә полиция хезмәткәрләре килеп итә. Алар биредән 2000 чамасы кешене урамга чыгара һәм эзләү эшләрен башлый. Бәхеткә бернинди дә шартлаткыч табылмый. Ә инде озак та үтми, сәүдә үзәгенең шартлаячагы хакында хәбәр иткән бер ир кулга да алына. Аның Бүздәк районыннан килгән кеше булуы ачыклана. Аракы белән сәрхүшләнеп алган ир шулай итеп күңел ачып алырга уйлаган икән. Хәзер аның бу кәйф күтәрүе өчен зур күләмдә штраф яны. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.